Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Klausīsimies šajā rītā Dieva vārdu, mūsu pestītāja paša sacītajos vārdos Mateja evaņģēlija 22. Nodaļā. Bet farizeji, padzirdējuši, ka viņš saduķējis apklusinājis, sapulcējās vienkopus. Tad viens no viņiem likuma zinātājs Jēzu izaicinādams jautāja: Skolotāji, kurš ir pats nozīmīgākais bausles bauslībā? Jēzus atbildēja: Mīli Kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis. Bet otrs ir tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Un Jēzus jautāja farizejiem, kas bija sapulcējušies: Ko jūs domājat par Kristu? Kā dēls viņš ir? Tie viņam atbildēja: Dāvida. Viņš tiem jautāja: Kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu, sacīdams: Kungs sacīja manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, līdz es tavus ienaidniekus nolieku tev par kājsoli. Ja Dāvids sauc viņu par kungu, tad kā viņš varētu būt tā dēls? Un neviens nevarēja viņam nekā atbildēt, nedz arī uzdrīkstējās, kurš šīs dienas viņam ko jautāt. Lūksim. Kungs Kristu, svētī mūsu tava vārda patiesībā, kas ir mūžīga un nemainīga patiesība. Svētī, ka mēs esam ne tikai tava vārda klausītāji, bet arī tava vārda darītāji. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Bieži vien, mīļie brāļi un māsas, lasot šo evaņģēlija vietu, kas ir atspoguļota visos trīs evaņģēlijos par šo augstāko bausli. Mums ir tāds maldīgs priekšstats, ka Jēzus māca kaut ko jaunu, kaut ko, kas līdz tam nebija. Taču tā nav. Jēzus māca tikai to, kas jau līdz tam ir bijis. Un arī vairākus gadsimtus pirms viņa jūdu skolotāji uz šo jautājumu, kā izpildīt baušļus, atbildēja tieši tāpat kā Jēzus. Bieži vien mūsu dzīvē notiek tā, ka mēs to jauno gaidam tur, kur viņa nav. Savukārt tur, kur tas jaunais ir, viņš paliek mūsu nepamanīts un nenovērtēts. Evaņģēlija tekstā šodien pēc jautājuma par augstāko bausli seko diskusija par to, kas Kristus ir. Un tieši tajā vietā ir tas jaunais, jo Jēzus taču pats ir Kristus. Tas ir tas, ko viņš pierāda saduķejiem un farizejiem. Tas ir tas, ko viņš sludina cilvēkiem. Viņš ir bauslības piepildījums. Jēzus Kristus. Un viņš dod mums šo augstāko bausli, ko mēs jau dzirdējām, mīli kungu savu dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Kā mēs varam piepildīt, kā mēs varam izpildīt ar jums šo bausmu? Nu, mēs varētu sākt uzskaitīt dažādu pasākumu kopumu, ko darīt, kā darīt. Un varbūt atcerēties, ka uzsvars ir jāliek vēl arī uz attieksmes maiņu, ne tikai uz kaut kā darīšanu vai kaut kā darīšanu savādā. Taču mēs, tāpat kā jūdi savulaik, apzināmies, agrāk vai vēlāk apzināmies, ka mēs šo bausli piepildīt nespējam. Lai ko mēs darītu, mēs nespējam šo bausli izpildīt. Lai cik labi mēs nebūtu pret citiem cilvēkiem, un pret Dievu mēģinot izpildīt visus priekšrakstus, mēs to nespējam. Mēs nespējam mīlēt Dievu un savu tuvāko, jo mums pavisam vienkārši pietrūkst mīlestības. Mēs vispār varam vai spējam mīlēt tikai tāpēc, ka mēs saņemam mīlestību no Dieva, no Jēzus, jo raksti saka, viņš pirmais mūs ir mīlējis. Un tad nu mēs varētu iedomāties ar jums, ka tas ar to mīlestību un viņas saņemšanu no Jēzus, nu, ka ir mums te Katla kalnā kaut kur tāds kioskiņš, kur tu var aiziet ar savu tukšo mīlestības burciņu, ar savu tukšo mīlestības māla podiņu un palūkt Jēzum uzpildi. It kā tu varētu teikt, nu, Jēzu, rīt man atkal jāiet darbā, man atkal tur jāsatiekās ar visiem tiem cilvēkiem, man ar viņiem grūti, un tā mīlestība man tai burciņā ir izsīkusi. Uzpildi man to mīlestību, lūdzu, pa jaunu, lai man pietiek šai nedēļai līdz nākamai svētdienai. Taču tā tas mani mīlie gluži nav. Mīlēt Dievu un savu tuvāko mēs varam tad, ja apzināmies, sajūtam, saprotam, ka paši esam Dieva un Jēzus mīlēt. Iespējams, ka mēs ar jums kādas mūsu vecāku nepareizas attieksmes dēļ mūsu bērnībā domājam ar jums, ka ja mēs neizpildam to bauslu, Dievs mūs nemīl. Ka Dievs nemīl tevi un mani, brīžos, kad mēs grēkojam. Taču tā nav. Viņš mīl tevi. Viņš mīl tevi un mani arī tad, kad tu esi paklupis. Kad tu nespēji izpildīt to, ko viņš no tevis prasa. Viņš mīl tevi tad, kad tu dusmojies uz saviem mīļajiem ģimenē, vai uz kaimiņiem, vai uz darba kolēģiem. Viņš mīl tevi tajos brīžos, kad tev ir nelāgas domas par to, kā tu varētu izmantot savu dienestu stāvokli, vai naudu darba vietā, vai ko citu. Viņš mīl tevi tajā brīdī. Viņš mīl tevi tad, kad tu esi nīgrs un spurains un ežains un apvainojies uz visiem par visu, un tu nevēlies neko. Viņš mīl tevi tad, kad tu esi pavisam noguris un nespēj ne lūkšanu pateikt, ne Dieva vārdu izlasīt. Viņš mīl tevi. Viņš mīl tevi arī tad, kad tu grēko. Viņš nenovēršas no tevis. Viņš neiet prom. Viņš nepamet tevi. Bet mīl tevi ar vēl lielāku mīlestību, lai tu atlaptu un darītu viņa prātu savā dzīvē. Un tieši šajos brīžos, mīļie brāļi un māsas, tieši šajos brīžos atveras tā kā krāns mīlestības. Un mūsu sirds, mūsu dvēsele, mūsu būtība piepildās ar mīlestību. Un mēs varam dot šo mīlestību citiem. Mūsu sirds un mūsu dvēsele piepildās ar mīlestību tamī brīdī, kad mēs redzam, kad mūsu brālis, māsa, mūsu darba kolēģi, mūsu ģimenes locekļi grēko. Un mēs apzināmies, ka arī viņus Dievs mīl šajā brīdī, lai gan viņi nedara to, ko Dievs vēlētos. Bet Dievs viņus mīl tāpat, kā viņš mīl mūs. Un ja mēs šo atceramies, ja mēs šo savā sirdī un dvēselē izdzīvojam un izjūtam katru reizīti, tad tā mīlestība mūsos uzpildās un uzpildās, un mums viņas nekad nepietrūkst. Un mēs varam izliet viņu par ikvienu cilvēku. Neatkarīgi no tā, ka viņa dzīvesveids neatbilst maniem priekšstatiem, ka tas, ko viņš dara, neatbilst maniem priekšstatiem, ka tas, kā viņš tic, neatbilst maniem priekšstatiem. Mēs varam mīlēt. Un tieši mīlestība ir tā, kas uzvar šo pasauli. Tieši mīlestība ir tā, kas pārveido mūs un šo pasauli. Un mēs to varam, mani mīļie, mēs to varam, ja mēs atzīstam Jēzu par savu kungu. Ja mēs atzīstam viņu un pieņemam viņu kā to, kas mūs mīl un kā to, kas nosaka mūsu dzīves gājumu, katru dienu ir ar mums kopā lūkšanās, pateicībā un Dieva vārdā. Un šodien ir ar mums kopā svētajā mielastā, lai mēs vēl vairāk sajustu viņa klātbūtni un vēl vairāk piedzīvot viņa mīlestību. Āmen!